Dobrý den, vážení posluchači. Je tu opět pátek a s ním podcast Pod věží. Tento pátek je však pro velkou část lidí výjimečný. Je to totiž pátek velký. Máme tu Velikonoce a myslím, že dnešní host nemůže být pro tento den příhodnější. Je jím evangelický teolog, kazatel, nakladatel a překladatel Alexander Fleck. Dobrý den.
Dobrý sváteční den.
Sašo, jak vnímáte Velikonoce? Máte je rád? Těšíte se na ně?
Velikonoce jsou naprosto zvláštní svátek. Vlastně tím, že je tak mnohovrstevnatý. Mm-hmm. Že vlastně každý ten sváteční den, ono to není jeden den,
ano.
Má úplně jinou barvu, tón, emoci, obsah. Takže mít rád Velikonoce je vlastně něco jiného, než mít rád Vánoce, nebo které jsou takové jednoznačné, ale každopádně jsou pro mě zásadní ty Velikonoce a víc než Vánoce.
Rozumím. Právě pro mnoho lidí znamenají ty Vánoce víc ve smyslu toho blaha a Velikonoce vnímají jako menší svátek v úzovkách. Mm-hmm. Přitom je to naopak, že?
Určitě. Velikonoce jsou jasně dané tím, tím sice ne naším kalendářem, ale mají určité datum a určitou historickou událost, nebo vlastně více historických událostí, jednak už ve Starém zákoně a potom tu stěžení novozákonní. A oproti tomu Vánoce jsou vlastně nějakým způsobem určitá dohoda, že to Ježíšovo narození budeme slavit zrovna při tom slunovratu. No, takže určitě je to něco jiného. No, ale vlastně ještě tam je to přeznačení nebo ta nejasnost, jestli jsou to svátky kuřátek a zajíčků a vajíček.
No, a k čemu inklinujete vy?
No, já to mám v té své parabibli jako takovou jedno místo v tom velikonočním příběhu, že se tam pohoršují ty potentáti, že Ježíš chtěl zneužít ty svátky jara a zviditelnit se a ukrást Velikonoce pro sebe. No, tak já samozřejmě já to mám opačně. No.
K parabibli se dostaneme, ale nejdřív k vám. Já se přiznám, že nejsem úplně příznivcem vyhledávání informací na Wikipedii, ale u vás mě tam jedna věta velmi zaujala. Hned na začátku dovolím si citovat: během dospívání hledal osobní naplnění ve filozofii, umění, vztazích i alkoholu.
Jo.
To je vaše věta, nebo si to vymyslel?
Ne, to bych tam o sobě nenapsal. Ono, jako psát sám o sobě článek na Wikipedii by bylo trošku bizarní. Asi já jsem dal nějakou řadu rozhovorů, nebo mnohokrát jsem vyprávěl příběh o nějakým svým hledání a obrácení, takže asi to někdo vytáhl takovouhle trest. Ano, myslím, že v tom výčtu by bylo možné i pár dalších věcí zmínit.
No totiž, když jsme se bavili před natáčením, vy jste studoval divadelní a filmová studia, divadelní filmové vědy.
Vědu, na filozofický fakultě.
Takže vlastně jste taky trošku od nás, divadelník.
No jasně, pro mě divadlo byla jako taková, ne první vášeň byl asi scouting, tramping, tyhle věci, tehdy teda ilegální scouting ještě.
Ano.
A to bylo jako v dětství, řekněme, a potom v tom gymnaziálním věku, v rámci toho hledání právě, ta žízeň po životě a naplnění vnitřní prázdnoty, tak vlastně to bylo to divadlo. Vlastně kolem A studia Rubín s dnes velmi úspěšnými a slavnými lidmi jsme zažívali takový opravdu ochotnický a nadšenecký začátky. No.
Vy jste byl v roce 94 iniciátor a vedoucí týmu, který se rozhodl nově přeložit Bibli. To je asi nápad, který nevznikne ze dne na den, že se člověk probudí a řekne si, přeložím Bibli.
Bylo špatný. To by jako nebylo asi.
Jaká byla ta cesta k tomu nápadu?
No, vlastně to vycházelo z toho, že jsem patřil mezi řadu lidí, kteří na tom přelomu 80. 90. let, když tady docházelo k velkým jako samozřejmě politickým a společenským změnám, tak ale taky kromě toho docházelo k velkému takovému duchovnímu probuzení. Mm-hmm. Už v těch koncem 80. let a vlastně řada lidí podobně hledajících a tak dále v tom šedivým, beztvarým, nesmyslným husákovským komunismu. Vlastně poprvé v životě se setkala s se zprávou o Ježíši Kristu, řekněme, jo? Protože obrazy a sochy už jako to samozřejmě člověk znal, ale jako nějak, jak se to týká mě a v čem by to mohla být dobrá zpráva, to je vlastně to slovo evangelium, no. Česky znamená dobrá zpráva, nejenom dobrá myšlenka, nebo dobrá rada, ale dobrá zpráva, jo? To mi přijde jako, to pro mě bylo překvapivý a vlastně já jsem a moji přátelé jsme se trošku bizarně s touhle dobrou zprávou setkali skrze afrického studenta Vysoké školy ekonomické, který tady byl, jak tehdy ta komunistická strana vlastně sem zvala lidi z rozvojových zemí, tak on tady byl ze Zambie, takovýhle student a on vlastně se s námi podělil o svou křesťanskou víru a pro řadu z nás to prostě byla jako revoluce. No, jako, takže abych odpověděl na tu vaši otázku, to, tam to začalo, že my jsme vlastně byli z mimo církevního prostředí. Že jsme byli vlastně různí praští bohémové a divadelníci a kamarádi z Mokrý čtvrti a podobně. A hledali jsme ten smysl života na plný úvazek, jak se dalo. A teď vlastně tohle byla jako největší pecka, jako největší příběh a největší zkušenost vlastně, jo, kterou jsme jako prožili, jako vlastně dramatický duchovní jako obrácení, řekněme. Ale neměli jsme ten církevní background, tu kulturu, ty zvyky a ten jazyk. Jo? Takže vlastně začali jsme číst Bibli. Biblí nebylo úplně moc dostatek tady, to se pašovalo a na různých smluvených místech se dala jako pořídit za 80 korun jako pašovaná Bible Kralická. Jo? Pak kromě Bible Kralický z roku 1613 tady byl ještě jeden překlad, ekumenický ze 60. 70. let a my jsme jako považovali tu Kralickou a do dneška jako k ní mám takový srdeční vztah, že to jako víc, když použiju slovo hardcore, jako,
jasně.
Jo, je to jako silnější. Je tam ta poezie, je tam rytmus, je tam velká síla. Ono a vlastně i vznikala za velmi specifických okolností. Ti překladatelé patřili do té jednoty bratrské, která byla pronásledná jak husity, tak katolíky. A takže to nedělali jako jen tak, pro ně to byl opravdu výtrysk niterné, tedy srdeční zbožnosti a je to na tom jazyku vidět. No. A akorát, že už to není jako srozumitelný moc. Takže my jsme, jako, co já znám z paměti z Bible, tak znám v tom Kralickém překladu a vždycky se lidi smějou. Jako řeknou, bys blázna i vstupě mezi krupami píchem zopíchal, však neodejdeť od něho bláznovství jeho.
Hezky.
Jako zní to skoro jako latina, že jo? Ale vlastně pro nás to bylo jakoby zjevení. No. A tak, jak jsme byli zvyklí luštit, já nevím, samizdaty, třeba co bylo slovensky nebo polsky, nebo že jo, v desátém průklepu a tak dále, tak takhle jsme luštili tu Bibli Kralickou. A vlastně časem ale člověk zjistil, že to není moc jako sdělný jako pro ty ostatní.
Ano, jo? Ano.
Takže vlastně i prakticky, když jsme se chtěli podělit se svými přáteli o různý pecky z té Bibli Kralický, tak jsme museli překládat. Jo? A já jsem vlastně pak se v té jako mladé církvi stal jako kazatelem a ty moje kázání se stávaly z toho, že jsem přečetl ten biblický text a pak jsem ho vlastně, pak jsem říkal, co to znamená, že jo? Nebo možná spíš jako, co jsem si myslel. že to znamená, protože ty školy jsem jako hnedka na to jako neměl. No. Ale potom jsem právě měl možnost jet na studia teologie do Švédska a to bylo vlastně v angličtině. A v té mezinárodní třídě jsme komunikovali anglicky i mezi sebou, tam byli lidi z celého světa, vlastně nově i z té jako východní části jako Evropy a když třeba naše kamarádky, co tam byly z Hongkongu, když si povídali, tak my jsme mysleli, že mluví čínsky, ale mluvili anglicky. Každý jsme měli svůj přízvuk, ale komunikovali jsme anglicky, člověk nakupuje anglicky, že jo, a tak dále. A začne mu se mu zdát sny anglicky. Mm-hmm. A hlavně čte si tu Bibli anglicky. A já jsem zjistil, že ta anglická Bible ke mně mluví jako bezprostředněji a vlastně jasněji, než ty obě moje dvě české jako dohromady.
Aha.
A tak jsem to měl jako na srdci a modlíval jsem se a sledoval jsem prostě ten vývoj, co se všechno tady překládá, začaly se různý apokryfní knihy překládat a tak, a, ale furt jako nikdo nepracoval na překladu Bible a já jsem se za to prostě jako, měl jsem to na srdci, jak jsem se za to modlil, to my věřící jako děláme, že si vylejváme srdce před Hospodinem, jako proč s tím něco neuděláš, že jo, no a to je právě jako nebezpečný podnik se za něco modlit, jo. Když se budete chvíli modlit za to, aby někdo pomohl vaší sousedce, tak za chvíli začnete mít myšlenky, jako jak byste jim mohli pomoct. Vy, jo, že se můžete, jako když nedáte pozor, tak se můžete stát součástí odpovědi na tu modlitbu.
Což se vám stalo?
To se mi stalo a prostě nevím to datum, ale prostě pamatuju si, že prostě jedno odpoledne jsem prostě ležel v tom kostele na koberci tam před tváří boží a skuhral jsem a sténal, jako proč nám nedáš, jako proč nemiluješ nás, jako ty anglicky mluvící, co mají jako x překladů, že jo, desítky, nebo německy mluvící, proč nemůžeme mít překlad jako do naší generace, no a tehdy jsem prožil jakoby, ono se o tom těžko jako mluví, jo, ale já vlastně nemám jinou omluvu, protože jsem se stal tím překladatelem. Že jsem prožil takový jako duchovní moment, jo? Jako kdyby mě Boží pas přišpendlil k tomu koberci jako motýla a jakoby prostě říká, proč myslíš, Sašo, že se jako zrovna za tuhle věc modlíš, že jí máš tak dlouho na srdci a tak silně znáš někoho jiného, kdo by s tím měl takový problém. A no, tak jsem se snažil odmlouvat nějak chvíli a nefungovalo to. No. A tak jsem šel domů ten den a začal jsem normálně hned s tím nic, co jsem měl k dispozici, ale měl jsem pocit, že když nezačnu hned, tak nezačnu nikdy. Jo. Takže jsem si vzal svoje český, ruský, polský, anglický Bible, co jsem měl, notes, tušku a začal jsem rodokmen Ježíše Krista, prostě první kapitola Evangelia Matouše. Člověk by řekl, že to je snadný, že to jsou jenom ty jména, ten splodil to, ten splodil to a najednou jsem viděl, ono to nebude tak jednoduchý, ale vlastně začal jsem, samozřejmě to bylo taková jako předehra předehry. A pak se začaly dít věci, začaly chodit knihy a to bylo rok 91. A já jsem najednou měl jeden počítač PC, jeden Macintosh, jo, tehdy, což, že to byl ten raný kapitalismus, tady jako mít počítač bylo úplně jako nebeské jako výšiny, to byly ty mobilní telefony na rameno, jak si ty podnikatelé dávali v restauraci na stůl výmluvně. Takže najednou začaly přicházet jako tyhle ty prostředky, ale taky stipendia a hlavně jako největší zázrak lidi, kteří říkali, jo, jako je to bláznivý nápad, ale věříme, že to je Boží nápad a jdem do toho. Takže vlastně byla to taková, dneska se říká grassroots iniciativa, jako iniciativa z dola. Že nevzešlo to z nějakého usnesení, nějaké organizace, ale z té potřeby té mojí generace, která nerozuměla těm, nebo jo, tomu, tý církvomluvě, nebo ono, mezi věřícíma se tomu říká kanánština, jo, jakože ta zaslíbená země ano, kanán, ano. Že mluví tím speciálním jazykem, jo, a já to nesnáším. Já jak jsem jako vlastně vzešel z ateistického prostředí, jo, nejenom toho státu, ale i v rodinném smyslu. Jo. Rodiče byli vyhozený ze strany po 68. protože byli ateisti. A tak já vlastně do dneška ještě těch, já nevím, kolik to je, skoro 35 let po tom obrácení, řekněme, tak pořád jako spíš cítím s těma lidma venku a jako chci kopat za ně. takže pro ně a pro mě a moje přátele vlastně my jsme pociťovali tuhle potřebu a abych to zkrátil, prostě jedna věc vedla k druhý, ty stipendia a tak dále, ty školy se musely vystudovat a tak, ale potom vlastně se dal dohromady takový malý tým překladatelský a po 15 letech práce pak vyšla, to by byla v roce 2009.
15 let, to jste zmínil, nahrál jste mi na další otázku. Když někdo s překladem té knihy stráví takový čas, 15 let, dá se říct, že ji znáte?
No, je to jako, lidi říkají, je, 15 let, wow, ty jsi přes... A já říkám, prosím tě, to bylo privilegium, jo. Někdo 15 let, já nevím, zátkoval sodovku u pásu. jako to je hrdina, jo, nebo prostě mil podlahu na letišti, jo. Což dělali moji spolužáci tam v tom Švédsku. A já jsem měl prostě to privilegium každý den ráno vstávat a prostě vrhnout se na další stránku, na další kapitolu. Nemůžu říct, že ji znám víc. Naopak. Já jsem předtím, než jsem se pustil do toho překladu, tak jsem jako mladý, horlivý, nadšený kazatel a vůbec prostě věřící člověk. Tím, že jsem ležel v té Bibli hodně a četl jsem prostě opravdu každý den a hodně, tak jsem měl pocit, že docela dobře znám. Mm-hmm. A ještě jako kazatel jsem měl jako pocit, že, no, jako pastor, že jsem měl pocit, že mým úkolem je, když někdo přijde s nějakou otázkou, tak prostě jenom vědět kniha, kapitola, verš, jako prostě vytáhnout tu správnou odpověď na tu otázku. Ale vlastně, ono to je asi u každého oboru, že jo, ale tady možná obzvlášť, já jsem měl pocit, jako že ne, že Bible má odpověď na každou otázku, dneska spíš mám pocit, potom po té zkušenosti překládání, že Bible má otázku na každou odpověď, jo. A že nemám ten, vlastně jsem znovu a znovu překvapovaný. Protože jako čtu ty různý komentáře, studie, jako z tohohle pohledu, z tamtoho pohledu, zaměřený na tenhle detail, nebo zase naopak na tu jako velkou story v tom. A pořád jsem překvapovaný. Přes těch 30 let pořád říkám, tyjo, proč jsem to tam nikdy neviděl, to je neuvěřitelné. Jo, jako pořád víc. To samozřejmě je případ všech klasických děl, jo. Nebo filozofických a já nevím, ale u té Bible je vlastně zvláštní, že člověk nemusí být filozof, nebo hluboce jako vzdělaný, intelektuální člověk, může ho oslovovat pořád nově. Takže já mám pocit, spíš než že já znám Bibli, tak mám pocit, že Bible zná mě. Opravdu někdy je to až šokující. Když jsem třeba překládal žalmy, tak jsem jako procházel jako takovou krizí životní a jako bylo mi fakt těžko a někdy prostě ani jsem se nemohl modlit třeba ráno. Pustil jsem si třeba reggae a tančil jsem před hospodinem. Přesně kymácel jsem se před hospodinem a to mě jako nějak jako nastartovalo, řekněme. A pak jsem si sednul k tomu žalmu, který jsem ten den měl přeložit a tam byly popsané moje stavy. Moje jako nejenom pocity, ale psychosomatický jako stavy, co cítím v břiše, co cítím na hrudním koši a tak dále. Jo. Takže to je šokující u té Bible, že takhle promlouvá. Takže myslím, že Bible zná mě a vás.
Vy jste v jednom rozhovoru zmínil velice zajímavou větu, ale pravdivou, že žádná církev nemá na Bibli copyright. Hmm. Ta kniha je posvátná, svatá a zároveň z toho vyplývá, že si s ní může tak trochu dělat každý, co chce. Je to tak?
Je to tak. Myslím, že Bůh se jako v Ježíši vydal do lidských rukou, aby si s ním dělali, co chtějí. A co jsme s ním udělali, to si připomínáme na Velikonoce. Hmm. A někdo se pod tím křížem zastaví a je otřesený a řekne, tak nemůžu dál žít, jako kdyby se tohle nestalo. Jo? Ten kříž zjevuje, jaký je Bůh a zjevuje, jaký jsme my. Co dělá Bůh a co děláme my. Ne, jako tehdy na té Golgotě, dneska v Mariupolu, tohle děláme. Ty holokausty a tyhle věci a ty ukřižování. Toho jsme schopní. To jsme my. Jo. To je v našem srdci. A ten kříž je prostě otřesná. Proto jsem řekl, že mám smíšený pocity z Velikonoc. Jo. Mm-hmm. Ten Velký pátek jako je otřesný. My vlastně, a to logo křesťanství je jako popravčí nástroj. Jo. To je prostě hrůzu nahánějící. Jo. Ale takže ano, my si můžeme z Bibli dělat, co chceme, můžeme si s Bohem dělat, co chceme, můžeme na ní naplývat, můžeme ho používat jako nadávku, jeho jméno, jo. A nebo se můžeme do ní zamilovat. Můžeme ho ocenit. A jo, je to, protože je to láska, že jo, jako Bůh je láska, a takže se nabízí, jo. nabízí se a vydává se v šanc. Jo. Mě, tam je taková slovní hříčka, já jsem ji v té parabibli použil, jako že se vydal na pospas, aby nás spasil. Jo. Že to tam je jako jedno bez druhého nejde. Takže to platí i o té Bibli. A můžeme k ní přistupovat zodpovědně, opatrně, vášnivě, různým způsobem. A nebo apoštol Pavel říká na jednom místě, já to zase znám v té Králické verzi, jo, že nejsme jako mnozí cizoložící slovo Boží. Jo. Že některý lidi vlastně jakoby tu Bibli nebo to Boží slovo používají jako nástroj k něčemu, k naplnění svých cílů. Jak, můžete Biblí argumentovat pro úplně opačný věci, samozřejmě, pokud to vytrhnete z kontextu. Takže jo, je nám vydaná na pospas a dokonce ji můžeme překládat, protože nikdo na ní nemá copyright.
Rozumím. No, zmínil jste parabibli, pojďme k ní. Mně to přišlo, jako byste po těch 15 letech toho ještě neměl dost a musel jste si udělat ještě vlastně nějakou verzi pro sebe. Je to tak, že ten váš nový překlad je ještě pro někoho třeba nesrozumitelný, proto jste přistoupil k parabibli?
Ano. A pořád toho nemám dost.
To je dobře, protože já vám za tu knihu chci nesmírně poděkovat, protože člověk jako já, který je téměř neznalý Bible, tak z vaší parabible jsem opravdu byl nadšen. A já jsem ji přečetl s obrovskou chutí a doporučuju ji dál všem, protože myslím si, že je to překlad, který právě jako chybí a pro mnoho lidí může být velmi velkou a otevřenou bránou k těm dalším překladům.
Moc děkuju. A jenom bych ale maličko vás opravil. Není to překlad. Parabible.
Parafráze.
Je právě parafráze, je to převod nebo jako nějaká odvoz. Protože samozřejmě se našli lidi, kteří to považovali za svatokrádež a říkali tohle přece. Nebo mi někdo, když jsem někde četl tu parafrázi, hnedka tu první, vlastně ten takzvaný prolog k Evangeliu Jana, na počátku bylo slovo, tak jsem to někde četl, jak jezdím po různých čteních a někdo mi říkal, jako dobrý, ale hele, neuraž se, ale stejně myslím, jako, že ta Bible je lepší. Jo. A říkám, no prosím tě, tak samozřejmě, to jako s tím nesoutěžím, jo, to není, takže to není překlad, samozřejmě je to nějaký jako můj pokus o interpretaci, která je zaujatá, je osobní, je subjektivní, ale je zároveň reflektuje to, že to mám naštudovaný dost.
Ano, ano. A kdo jiný by to měl naštudovaný víc?
A že se tím vlastně desítky let jako by zabývám a jak jako překladatel, tak jako kazatel a jako někdo mě taky hezky nazval někde, jako že jsem ten fanoušek Ježíše Krista. Jo. čili v tom smyslu nejsem nezaujatý. Jo. Takže já se tam samozřejmě snažím něco sdělit. Jo. A není to jako chladná vědecká práce, je to spíš literatura, řekněme. No.
No já když jsem se tím pročítal totiž, tak jsem měl opravdu pocit, že si pročítám, nechci říct román, ale příběh ze současnosti. Souhlasíte s tím, že byť se nám doba posunula o několik tisíc let, tak lidské charaktery ani opíť?
No jasně. Určitě. A to je právě jako překvapující, protože když čtete jako starověkou literaturu, mytologii a tak dále, tak vlastně i když to bude třeba z našeho geografického okruhu, tak to bude hodně exotický. Jo, bude to třeba ne tolik, ale vlastně podobně exotický jako nějaký indický Giti, jo, nebo podobně. Ale vlastně u té Bible, i když čtete ty nejstarší starozákonní příběhy, tak to jsou rodinné hádky, konstelace, charaktery, prostě problémy, které úplně prožíváme dneska doteď. Takže jo, je to příběh jako ze současnosti a to byla vlastně celá pointa té parabible, že tam totiž šlo o to, že já jsem tím, že když jsem jako měl kázat ty evangelijní texty, tak vlastně můj problém byl, že jsem chtěl jako vysvětlit těm svým posluchačům úplně všechno, co tam je. Protože je důležitý, jako když jdete z Jeruzaléma do Jericha, to je to podobenství o milosrdném Samaritánu, jako tam přepadli, tak je důležitý vědět, kde je Jeruzalém, kde je Jericho a že ta cesta mezi tím vede tím Wadi Kelt, kde prostě je to poušť a je to nebezpečný a tak dále. A jiná cesta tam nevede, nemáte to se kudy vyhnout. No, už začínám jako vysvětlovat.
Pořádku.
Jenom abych vám dal jako ochutnávku. Takže vlastně to byl problém. Pak mi přátelé říkali, že ať začnu kázat, jako když vyrážím z domova a pokračuju jako a skončím to až jako zase cestou domů. Bylo to moc dlouhý, jo? Protože to bylo přetížený těma reáliema, vysvětlením těch reálí. A já jsem si říkal, protože vlastně tehdy jsem kázal, to bylo takový experimentální společenství, po kavárnách a hospodách jsme se scházeli. A takže to bylo velmi smíšené publikum, jo? Lidi, co ještě nečtou Bibli, lidi, co už nečtou Bibli a všechno mezi tím. Jo? A takže to nebylo úplně nejšťastnější mít 3/4 hodinový kázání.
Ano.
A tak jsem přemýšlel, jak to zkrátit. Jo? A pak mi vlastně došlo, že vlastně já spoustu času strávím vysvětlování těch poznámek pod čarou. A že vlastně, kdybych to převedl do současných kulis, tak jako se to děje vtipům, že jo, třeba. Mm-hmm. Jo, že dneska neříkáme vtipy o Reaganovi a Husákovi a Brežněvovi. Prostě stejný vtip se řekne o těch dnešních potentátech. Mm-hmm. Jo. A bude, a znáte to z divadla, že prostě Macbetha můžeme zahrát dneska ve smokingách a podobně.
Tak.
Jo. Takže ta aktualizace vlastně ušetří spoustu času. Mm-hmm. A když se to dělá s nějakou snahou o zodpovědnost, jo, s nějakou informovaností o tom backgroundu, tak vlastně mě bavilo hledat ty paralely současný. Jo. A pracoval jsem s mapama, pracoval jsem prostě s reáliema a hledal nejbližší přirozený ekvivalenty, ano, v tom našem kontextu, vlastně, který by zreprodukovali ten původní kontext a pak už se nemusíme zdržovat těma vysvětlivkama.
Já se přiznám, že u jedné té paralely jsem opravdu náhle vyprskl smích ve vlaku, když jsem došel k Pilátovi. Já to nechci našim posluchačům prozrazovat, nechci to přečtou sami, ale to jsem si říkal opravdu, tak to je přirovnání, které mě zaprvé velmi rozesmálo díky kvalitě převodu a respektive kvalitě češtiny, kterou se použil, kvalitě výrazů, a za druhé jsem si zpětně uvědomil, no jo, vlastně to je přesně ono, co dneska. Takže opět velká poklona ode mě.
Moc děkuju. Ono zase samozřejmě za pár let to bude jako třeba méně pochopitelný, ten for, co tam jako je použitý,
ano,
ale možná, že nějaký ten rok si to ještě lidi budou pamatovat.
No, já současný rád věřil, že ne, ale
no jako myslím v tom smyslu, jakože ano, to je nezapomenutelné, co jsme si museli zažít. No.
Když jsme u těch paralel, uspěl by dnes Ježíš jako tenkrát, respektive zanechal by dnes stejnou stopu?
Ježíš dneska zanechává stopu a vlastně ta jeho revoluce, která je nenásilná, která je vlastně od srdce k srdci, jako taková, je to jakoby taková nebeská infekce, jo, bych řekl, že prostě se to přenáší z člověka na člověka, tak ta jeho, já bych použil ten termín revoluce, no, jako spíš, protože když se řekne Boží království, tak to je dneska takový jako zvláštní, ale tak pokračuje a jako Ježíš je dneska úspěšnější než kdykoliv dřív, jo, vlastně globálně. Jednak v tom, že ti jeho následovníci tvoří jako největší skupinu lidí ze všech skupin lidí na světě, co jsou. To je jedna věc, ale myslím, že nejenom to, jo, že ta jeho věc, jako to, o co mu šlo, že to není jako, že přišel založit nějaký fotbalový klub nebo nějaký další velký monoteistický náboženství, ale vlastně že přišel se podělit o nějakou orientaci, o nějaký pohled na život. Jo. A hodnotový systém, řekněme, nebo tak. A člověk nemusí být věřící, nemusí si říkat křesťan, si myslím já, aby v mnoha ohledech byl následovníkem Ježíše. Jo. To, že máme ohled na chudý, slabý, různě životem převálcovaný lidi, to není samozřejmost. Jo. To není samozřejmost v jiných kulturách nezbytně. Dneska už je to globální, jo, hodně, ale historicky. Prostě ne každý náboženství, ne každá civilizace, kultura, vezměme si Spartu třeba,
ano,
jo, ale nejenom, jo, tak je vlastně postavená na milosrdenství, na empatii, na tom, že lidský život má nekonečnou hodnotu, jinými slovy je posvátný, jo. Že žádná ideologie, strana, prostě plán nestojí za to, abych mohl někoho, jako někdo může položit život pro nějakou spravedlnost a podobně. To je jako jeho, ale já nemůžu použít něčí život jako instrument. To prostě žádný člověk nesmí udělat. Obětovat cizí život. A to jsou jako věci na výsost biblický, na výsost jako ježíšovský. Jo? Ta jeho etika, kterou dává v tom kázání nahoře, která je vlastně jako radikální, nejradikálnější, co kdy kdo asi řekl, jako milujte nejenom jeden druhýho, nebo jeden jako svoje bližní, ale milujte svoje nepřátelé. Jo? To je tak idealistický, tak šílený, že nás to provokuje 2000 let, jako neumíme to, ale jako k čemu je ideál, který bychom hravě zvládali levou zadní. Potřebujeme mít jako absolutní ideál a prostě nic lepšího není. Jo. A já vždycky lidem říkám, protože sám teda mám ten ateistický background, tak říkám, že vlastně je trošku jedno, jestli Bůh je nebo ne. Důležitý je, že nás miluje. A on vlastně nikde v Bibli jako není na nás požadavek, jako aby jsme věřili v Boha. Ale aby jsme ho milovali. Aby jsme milovali bližního, jako sami sebe. Jo. Jde tam o tu lásku. A tady vlastně on začal teda před 2000 let nějaký hnutí, řekněme, který prostě od úst k ústům, od srdce k srdci se šíří do dneška. A to neznamená jenom jako nějaký církevní organizace, ale dneska máte na celém světě lidi, kteří se vůbec nehlásí ke křesťanství. Tady u nás, jako, a kdekoliv jinde, kteří jsou motivovaní empatií, soucitem, posvátností života druhého. A vlastně následují Ježíše i v tom sebeobětování. Jo? Že to může být finanční, nebo věnou svůj čas, jako dobrovolníci. A některý doslova obětujou, já nevím, Lékaři bez hranic a prostě další. A to jsou podle mě všechno následovníci Ježíše. Takže Ježíš je úspěšný dneska, jako hodně.
Děkuji za krásnou odpověď. Blížíme se ke konci. Vy jste to naznačil, že ta parabible by se mohla rozrůst, protože jestli mi bylo něco líto, takže je tam těch příběhů tak málo. Rýsuje se něco?
Tak já vlastně nemám v tuhle chvíli inspiraci tímhle směrem a ta pointa parabible bylo, jako si s tím rál, jako, že nakazit lidi paravirem, jo, a vlastně Jana Šrámková, spisovatelka, ano, která mě vlastně dokopla k tomu udělat z toho původně facebookového projektu nebo aktivity knížku a stala se redaktorkou té knížky, tak ona vlastně to volala a říkala, Sašo, co jsi mi to proved? Já už nemůžu číst Bibli normální, mě se to před očima všechno parafrázuje. Jo. A přemýšlím, jak by se to stalo dneska. Jo. A to pro mě jako největší odměna, když lidi třeba posílají nebo sdílejí prostě různě svoje vlastní parafráze. No, protože vlastně tady nejde o to, aby parabible byla nějakým jedním literárním jako kouskem nebo sérií a tak dále, ale já jsem hlavně teda fanoušek té Bible jako takový a jak vy jste to krásně řekl na začátku, že to je brána vlastně k tomu textu samotnému. Takže jasně, v parabibli je poměrně málo těch textů, asi 40, ale... A dokonce tam chybí některý úplně zásadní, jak jsem zmínil to podobenství o milosrdném Samaritánu třeba. No, proč mi to přišlo úplně jasný, jako, že tam není co říkat, jako, že tak tehdy to bylo, by se dalo vyprávět o milosrdném Syřanu, jo, třeba. aby tam byla ta, ten názvuk trošku, ale například, jo, nebo prostě nejsou tam některé ty zásadní texty a mně šlo o to vyprovokovat lidi, aby když budou příště číst Bibli, nebo aby si na ní vůbec troufli, jo, a aby to četli, jako že to není muzeální exponát nějaký jenom, ale že se to týká nás dneska. No, takže o tom jde. Ale když jsem mluvil o nějakým, jakože ještě můj hlad po té komunikaci ano. není úplně uspokojen a nasycen, tak já bych vlastně hrozně rád viděl nějaký pokusy a před covidem se k ním schylovalo, ale pak se to jako všechno stoplo, vidět nebo realizovat tuhle myšlenku v jiným žánru, než je kniha.
No. Prozradíte víc?
No, nesmíme ani naznačovat. To nezáleží na mě, jenom, že jo, samozřejmě, ale kdyby někdo měl ten impuls,
Dobře, necháme to otevřené.
Tak velmi rád budu k dispozici.
Dobře. Já vám předně děkuji za krásný rozhovor a přeji, aby ty letošní Velikonoce byly krásné a klidné.
To je výborný přání. Díky moc, taky se připojuju.
Dnešním hostem byl Alexander Fleck.